Vítám vás u další epizody podcastu Za hranice. Já jsem Vanda a tentokrát jsem si povídala s Hanou Meltzerovou, talentovanou zpěvačkou, která právě studuje na prestižní univerzitě Berkeley ve Valencii. Mluvili jsme o tom, jak se připravit na přijímačky na zahraniční univerzity, proč nakonec nešla do USA, a Hana taky prozradila pár svých tipů k tomu, jak napsat úspěšný motivační dopis. Povídali jsme se i o tom, jak těžké, ale důležité je neporovnávat se s ostatními, dělat chyby a taky o tom, že studium v zahraničí je nepopsatelný zážitek, z kterého budete čerpat celý život. Hudební svět tuhle talentovanou zpěvačku zná pod pseudonymem Naha. Na Berkeley studuje moderní hudbu a studiové nahrávání. Co jí to jako umělkyni dá? Jak vypadají jednotlivé hodiny? A co se jí ve Španělsku líbí? Nebo proč už byla na policii? Užijte si nabitou epizodu a neváhejte se Haně ozvat. Třeba přes její herohero.co/naha. Tak pojďme na to.
Můžeme začít.
Tě vítám v podcastu Za hranice a dneska bych s tebou ráda probrala tvoje zahraniční zkušenosti.
Ahoj, zdravím posluchače, zdravím i tebe, Vandi, doufám, že se máš skvěle.
Mám se skvěle, jsem teďka v Amsterdamu a tady hrozně prší, tak nevím, jak se máš ty.
Já jsem sice ve Španělsku, ale musím říct, že tady taky není úplně úžasný počasí v tuhle chvíli.
Ale já jsem slyšela teďka právě od jedné svojí známé, co je v Barceloně nebo u Barcelony, že tam hrozně málo prší a že se jako budou omezovat dodávky vody.
Jako je pravda, že dešť tady moc není, ale posledních pár dní vlastně i pršelo docela hodně a byl tady jako obrovský vítr. Takže ta zima tady je trošičku jiná.
Mění se to. No, možná bychom mohli upřesnit, kde vlastně jsi a možná bys nám mohla i představit, jakou školu studuješ a jak ses dostala do Španělska.
Určitě. Já se teďko nacházím ve Španělsku ve Valencii, kde vlastně studuju Berklee College of Music ve Valencii, logicky. Což vlastně možná pro někoho to může být trošku matoucí, protože všichni vědí, že Berklee je americká univerzita a mají spojenou především s Bostonem. Což je pravda, protože tam je vlastně mateřská základna téhle školy. A tady ve Valencii oni mají takový menší kampus, kde nabízejí obory především pro studenty, kteří chtějí studovat master. Ale máme tady i undergraduate students, který vlastně studují tady jenom třeba rok nebo půl roku, tady mají takovou jako stáž.
No a jak ty jsi se vlastně rozhodla, že bys chtěla přímo do Španělska? Jaká byla ta cesta rozhodovací, kdy tě napadlo, že budeš chtít studovat v zahraničí?
Cesta byla docela dlouhá. Já jsem vlastně měla v plánu studovat v zahraničí už na bakaláře, protože vlastně když jsem se snažila rozhodnout, co budu dělat po konzervatoři, tak jsem hodně přemýšlela, že bych chtěla do zahraničí už na bakaláře, kvůli tomu, že v Čechách my nemáme moc, nebo v podstatě v té době určitě nebyl žádný obor, který by za nějakým způsobem zaplnil tu díru té moderní hudby. Tady je vlastně Hamu, která je úžasná, ale je to všechno klasická hudba. A já jsem vlastně hodně contemporary muzikant, takže pro mě bylo náročné sehnat si obor v Čechách, který bych tam mohla studovat. A navíc jsem hodně cestovala s kapelou, kde jsme vlastně poznávali i ty cizí kultury a zjistila jsem, že vlastně ten přístup v některých těch částech světa se mi hodně líbí a chtěla bych vlastně se o tom dozvědět víc. Takže jsem začínala přemýšlet hodně o Berklee College of Music v Bostonu, protože i někteří moji spolužáci tam vlastně začali studovat, kamarád Pavel Waldman tam vystudoval bicí. A tehdy jsem vlastně se i dostala, byla jsem přijatá na tu školu, akorát mi chyběly finance, protože určitě lidi, kteří se zajímají o tenhle podcast, vědí, že studium v Americe není jenom o tom, že člověk dostane scholarship, který jsem dostala v té době, ale je to i o tom sehnat si ty additional finance, který člověk musí si nějakým způsobem zařídit sám. Ať už je to v podobě nějakých institucí, které vám s tím pomůžou, soukromého sponzorství nebo nějaké půjčky. Což u nás v Čechách my zatím nemáme půjčky v rámci studia, což je trošičku takový náročnější proces, protože spousta lidí, i mých spolužáků, co jsou tady se mnou, tak vlastně pokrývají to studium tou půjčkou od toho státu nebo té země, protože to mají vlastně jakoby v rámci toho systému takhle zařízený. Takže já jsem vlastně v té době nešla na Berkeley a můj život tak nějak pokračoval dál. Myslím si, že vlastně to ve výsledku bylo dobře, protože jsem zažila strašně moc věcí, které mě posunuly o obrovský kus. A vlastně v době covidu jsem začala přemýšlet nad tím, jestli bych to jako nechtěla zkusit ještě jednou, protože jsem nedokončila magisterský studium v Čechách. Vlastně jsem ho ani nezačala. Skončila jsem bakalářem a vlastně se mi nechtělo studovat dál kvůli tomu, že prostě to nebylo to, co jsem chtěla dělat. Ten hudební obor, co jsem studovala, byl hodně zaměřený na učitelství, což mám moc ráda, ale dělám to hodně jiným způsobem, než jsme se učili. Takže jsem vlastně nedokončila toho magistra a tak jsem začala přemýšlet nad tím, že by to byl vlastně docela dobrý nápad zkusit vlastně uvízt do života ten originální nápad studovat v zahraničí, protože to pořád ve mně hodně silně rezonovalo a navíc jsem měla takový okamžik takového toho, možná to mělo víc lidí při covidu, takového toho potřebuju si uvědomit, co teda dál chci dělat a chci opravdu jako tím směrem jít. No a tak jsem vlastně jako začala vyhledávat obory, které by pro mě měly význam, protože jsem vlastně výkonný umělec už nějakou dobu a chtěla jsem to trošku jako rozšířit. Proto jsem vlastně koukala i na obory, které jsou jako propojený víc s produkcí, s nějakým studiovým nahráváním. A našla jsem tři univerzity, které mi to tak nějak jako nabízely a jedna z toho byla právě Berkeley ve Valencii, kde je vlastně obor, který se jmenuje CPPD, což je zkratka pro Contemporary Performance Production Concentration, což je vlastně přesně to, co jsem hledala. A je to vlastně to, že my jako muzikanti, kteří většina z nás i skládá vlastní hudbu, tak se učíme i proces té produkce od toho nahrávání po nějaký mix master až po nějaký startup, jak vlastně propagovat svoji hudbu a jak to posunout dál.
Ty tak hezky vyprávíš ten svůj příběh, že já se nemusím ani na nic ptát, ale vlastně během toho tvýho vyprávění mě napadlo hned několik otázek a ta začnu úplně od začátku a to je, ty jsi říkala, že jsi už s kapelou jezdila po světě a vlastně už si produkovala tu svoji hudbu. A mě by zajímalo, z pohledu studenta, který se o hudbu zajímá, nějak se v tom angažuje, tak co vlastně všechno si myslíš, že je nutný, aby udělal, aby už měl za sebou, než se hlásí třeba na školu, která je podobná tý, který studuješ teď ty?
No, to je zajímavá otázka, protože já jsem si myslela předtím, než jsem vlastně na tu školu šla, že musí mít člověk za sebou jako strašně moc a že už musí být prostě připravený, vydaný aspoň jedno album a prostě vědět spoustu věcí. A pak vlastně, když jsem tady, tak jsem zjistila, že spousta z mých spolužáků třeba nemá vydanou ani písničku. A netuší vlastně, nebo třeba ani moc nejezdili žádný koncerty. Navíc ty školské systémy jsou hodně různý. Třeba v Americe ten bakalář skončí mnohem dřív než u nás. Takže tady jsou třeba lidi se mnou v ročníku, kterým je třeba 22, 21 let. Což pro nás v Čechách je trošku jiná škola v tu dobu. A takže si myslím, že vlastně je to strašně individuální. Myslím si, že jde hrozně o to spíš, jak je člověk nastavený v rámci té fáze života, v který je, a jak moc ho zajímá ten jeho obor, jak moc je do toho nadšený. Protože si myslím, že se může i člověk, který vlastně jde z nuly, a i člověk, který toho má za sebou hodně. Protože třeba pro mě byla velká výhoda, že mám tady ty všechny věci za sebou v tom, že už jsem věděla, co od toho studia chci a dokážu nějakým způsobem už přijímat všechny ty možnosti, které se nám nabízejí. Díky tomu, že už mám, když když mám dát třeba příklad, když dostaneme nabídku, že můžeme se přihlásit na nějaký koncerty v rámci školy, tak já už můžu poslat prostě celý album písniček, který prostě pošlu, tady to mám, tohle to můžeme dělat, tady jsme hráli live, takhle to vypadá, když hrajeme s bicíma bez bicích. A tohle všechno už mám prostě připravený a stačí jenom kliknout a je to. Spousta lidí tady to nemá, takže musí tu písničku třeba teprve složit, nahrát, vydat. Pak teprve se můžou třeba přihlašovat. Ani třeba nevědí, co by chtěli dělat, nemají svůj styl, nejsou rozhodnutí. Takže v tomhle to mám třeba výhodu, ale zase vnímám, že třeba může to být i nevýhoda v tom, že už mám spoustu věcí jako v sobě rozhodnutých. A tady je třeba i prostor na to právě si tyhle věci jako objevovat. Takže to třeba naopak může být pro ty lidi, kteří v tomhle tom začínají něco úplně, úplně novýho a může to přinést mnohem víc.
To byla vlastně moje otázka, jestli člověk, i který nemá toho tolik za sebou jako ty, tak jestli má šanci se na takovou školu dostat a jestli mu ta škola pomůže právě s tím třeba nasměrovat ten svůj styl.
Jasně, určitě, určitě. Myslím si, že určitě. Myslím si, že hrozně záleží, jak ten člověk chce do toho investovat a kolik času tomu chce věnovat. Mhm. Jako, co se myslím, co by je asi potřeba zmínit, tak by bylo fajn, pokud se hlásí na školu tohoto typu jako hudební, tak nějaký základ je tam určitě potřeba v rámci té hudební teorie. Samozřejmě, když přijde člověk, který prostě neumí nic a je šikovný, tak to taky dá. Máme tady vlastně spolužáky, kteří jsou třeba z Izraele a ty mají úplně jiný systém v rámci té hudby, v rámci teorie. Takže pro ně spousta těch věcí je úplně nová. Ale učili se to strašně rychle, jako zvládli to hrozně, hrozně, hrozně rychle. Takže strašně záleží.
A teď mě ještě napadá otázka, jestli ty jsi to, vrátím se trochu jinam na začátek naší diskuze, jestli jsi vlastně tu španělskou pobočku téhle školy vybrala z nějakého jiného důvodu než to financování, anebo to byl hlavní rozhodovací prvek? Že vlastně jsi neskoušela znovu tu Ameriku?
No vlastně ne. Já jsem... Byl to prvek, který mi pomohl se rozhodnout, protože já jsem vlastně zkoušela Ameriku znovu, ale ne Boston, protože Berkeley Boston nenabízí obory pro magisterský studium, který by se mi líbily nebo který bych chtěla. A zkoušela jsem v New Yorku jednu školu a vlastně jsem se taky dostala. Zajímavé je, že jsem dostala větší stipendium na tu americkou školu, ale jak asi všichni víme, tak Amerika, život v Americe je mnohem dražší než život ve Španělsku. Pro Evropana, který vlastně nemá možnost si brát určitý jako výhody toho, že je vlastně tím obyvatelem. Takže já jsem se rozhodovala mezi Španělskem a Amerikou a vlastně jeden z důvodů bylo i to financování. Ale primárně jsem vlastně mířila právě na ten obor. Mm-hmm. Protože vlastně ten mě nejvíc zaujal a já jsem vlastně hodně chtěla si vybrat obor, kterým mě bude zajímat.
Já bych se chtěla dostat i k tomu, abys popsala víc, o čem ten obor je, jak vypadá tvůj běžný den, ale ještě předtím bych se tě ráda zeptala na to, jak vlastně probíhají ty přijímačky, co všechno si musela projít a jak to vypadá.
Určitě. Přijímačky jsou, je to náročný proces. Asi to hodně lidí ví, že přihlášky na americké školy jsou podle poměrně náročnější, nechci říct náročnější než v českých školách, protože to zase nemůžu říct úplně s čistým štítem, protože jsem dlouho žádný přijímačky na české školy nedělala. Ale na tu americkou univerzitu je to hodně o tom mít jako připraveno dopředu a připravovat se dopředu, hlavně pro člověka, který není třeba anglicky mluvící, není to jeho rodný jazyk, protože vlastně co všechno je potřeba, je to obrovský portfolio věcí od toho, že potřebuje anglický test, nějaký certifikovaný samozřejmě, potřebuje esej napsat, na hudební školu je potřeba velký portfolio, kde vlastně každá škola to má trochu jinak. Takže já, když jsem dělala zkoušky na dvě školy zároveň, tak jsem vlastně měla dvě různý portfolia. Nebylo to takový to, že bych si udělala jedno portfolio a to jsem posílala všude. Ale musela jsem prostě fakt to mít připravený. Navíc ten program, který já jsem si vybrala, tak je pouze na rok. Takže už vlastně v rámci těch přijímaček oni chtěli rovnou vědět, čemu se chci věnovat jako v rámci magisterské práce. Takže člověk by měl dát aspoň 2 návrhy nějakého tématu, který by chtěl probírat, protože to taky má vliv na to, jestli se hodí na to studium nebo ne. Když vlastně projde tady tím celým procesem tady těch všech věcí, jo, a ještě vlastně tam je jedna věc, že musí člověk podat transcription všech svých vysvědčení a známek z vysoké školy. A hodně škol to mají dělaný tak, že spolupracují pouze jenom s jednou společností. Takže to nelze udělat přes třeba nějakou levnější, což jenom upozorňuji připravit se na to, že to je to finanční závazek. Prostě člověk platí za veškeré ty testy, některé školy chtějí i GRE testy, což vlastně v mém případě to byla jenom jedna škola, Berkeley to nechce a každá škola má taky jiný level angličtiny. Takže tohle to všechno se musá dohromady. Já se občas musím omluvit, já jak teď mluvím furt jenom anglicky, tak mě občas naskakují jenom anglický slova. Mm-hmm. A já vím, že to občas někoho štve v Čechách, tak se moc omluvám. Ale...
Pohodě. Já myslím, že my zrovna tady v podcastu Za hranice to pochopíme.
Dobře.
A já tomu úplně rozumím, protože já teďka nějakou dobu žiju v Amsterdamu a... taky mám někdy pocit, že to slovo v angličtině je jednodušší a vyjadřuje jakoby víc věcí, než ty to chceš opsat
přesně
v češtině.
Přesně tak. Navíc občas já to slovo i vím v té češtině, ale nepřijde mi, že je to to samý. takže prostě někdy mi to tam, nebo mi nenaskakuje prostě. Takže když to člověk všechno dá dohromady, tady ty věci a pošle to, tak je to vlastně jenom taková jako přijímačková záležitost, kdy vlastně oni teprve vybírají, koho pozvou k té audition, která vlastně po covidu se začala, všechny audition se začaly dít jako online. Dřív jsem vlastně jezdila do nějakých nejbližších míst, jako je Londýn nebo Německo, kde vlastně byly ty live auditions, ale teď už se všechno dělá přes internet, pokud je to takhle napříč přes celý oceán. Takže jsem vlastně, jakmile jsem skolektizovala tady všechno dohromady, poslala jsem tu přihlášku, člověk tam musí i napsat nějaký motivational letter, proč se hlásím, proč si myslím, že jsem dobrý uchazeč. Někdo se ptá, kde chcete být za 10 let, co jsou vaše plány, co chcete dělat po Berkeley nebo po té škole, kam se hlásíte. A je to hodně psaní a je to hodně dávání věcí dohromady. Doporučuji mít k tomu právě nějaký lidi, kterým věříte, že vám ty přihlášky projdou, protože ten nadhled, který vlastně ze začátku máte, tak v průběhu té práce ten prostě ztrácíte a ten proces je tak strašně náročný, že je potřeba si od toho jako dát trošku ruce pryč a zeptat se někoho, hele, můžeš se mi na to podívat, podívej se mi na tu přihlášku. Taky si myslím, že je fajn najít si lidi, kteří na té škole už jsou a ptát se, protože já třeba i teď občas jako lituju, že jsem se víc neptala, to si myslím, že máme my Češi takový trochu, že se bojíme ptát. A nebo jsem to jenom já, ale myslím si, že ne, že to máme v nátuře.
Myslím, že to nejseš jenom ty.
Myslím, že to máme v nátuře, že nechceme nikoho otravovat a všechno si chceme zařídit sami, ale opravdu je fajn si se jako zeptat a občas ty lidi trochu otravovat, protože oni třeba ani se necítí, že by někdo otravoval. Oni vlastně si říkají, proč jsi mě vlastně nezeptala dřív? Takže to doporučuji.
Napadá tě, co třeba ti chybělo, takhle na co ses nezeptala, teďka zpětně by ses zeptala, aby jsme poradili třeba dalším studentům, aby se na to zeptali.
Určitě. Já jsem třeba v rámci financí, když mi řekli, ne, tady to je to scholarship, který dostaneš prostě a takhle to tady končí, tak já už se neptám dál. Neskouším znovu jako se zeptat, není tady nějaká další možnost, protože si myslím, že to je prostě ono, takhle to je prostě uzavřený. A pak jsem vlastně zjistila, že to tak vůbec nefunguje, že člověk prostě musí opravdu jako zkusit znovu a znovu a znovu, protože pak jsem zjistila, že tady jsou lidi, kteří prostě takhle v uvozovkách otravovali ty lidi a dostali prostě přidaný scholarship nebo nějaký další nabídky. Jo, to je jedna z věcí, která si myslím, že by mi třeba pomohla na začátku. a zároveň i jako opravdu najít si ty studenty, co ten program třeba absolvovali a hodně do detailu si zjistit, co vlastně je potřeba, co oni si myslí, že třeba mohli udělat jinak. Pro mě to třeba bylo i to, že jsem zjistila, že když bych se přihlásila třeba s nástrojem na tuhle školu, tak bych měla větší možnost dostat vyšší scholarship, protože prostě zpěváků tady je hodně. Ale pak by to bylo zase o rozhodování, jestli opravdu chci ten nástroj tady mít jako ten hlavní obor.
Já jsem se chtěla zeptat ještě na ten motivační dopis, protože to bývá docela často téma pro studenty. Jestli máš nějaké doporučení, nebo jak jsi k tomu přistupovala ty?
Pro mě motivační dopis byl obrovský porod, se přiznám. Já jsem, jako to je něco, co, jestli něco nemám ráda, tak psát o tom, proč já jsem ten nejlepší člověk na tuhle školu, protože prostě neumím se tak vychvalovat, jak by asi bylo potřeba.
To je taky možná takový náš český handicap.
Taky si myslím, že my jakoby neumíme tady trošku, jako se jako, navíc ty Američani, oni to umí jako skvěle a umí prostě se vyjadřovat v těch superlativech. Já jsem vlastně hodně dlouho měla takový blok, než jsem to začala vůbec psát. A pak jsem si vlastně řekla, ne, prostě začnu psát, cokoliv mě napadne. A psala jsem. Nejtěžší pro mě bylo udržet se vlastně v rámci toho počtu slov. Protože potom, když už se rozepíšu, tak už to jako bylo náročný. Tomhle to mi vlastně hodně pomohla právě Petra Advas Education, která je úžasná a vlastně mě hodně nasměrovala a ona má hodně zkušeností s tím, jak tyhle dopisy fungujou, co do nich jako napsat, co zmínit, co nezmínit třeba naopak, co je třeba zbytečný. Dobrý je si předtím přečíst nějaký příklady těchto dopisů, protože my v Čechách nejsme moc zvyklí něco podobného psát. A je něco jiného i psát takovýhle dopis pro Evropskou univerzitu a pro Americkou univerzitu. Takže doporučuji udělat svůj research předtím, než člověk začne a pak prostě nechat tu kreativitu plynout a psát jeden den a další den si nad to sednout a nějak to reflektovat s tou logickou částí mozku.
Super, já si myslím, že to jsou právě cenné rady někoho, kdo se tím prošel a někdo, kdo teď stojí před tímhle úkolem, třeba možná využije a zamyslí se nad tím,
určitě.
To vytvořit, protože věřím, že to není jako snadný úkol.
Je určitě, no. A ještě, co bych určitě řekla, buďte upřímní. Vůbec nesnažte se vymýšlet nějaký příběh, který by mohl být zajímavý, protože ten váš příběh, i když to třeba nezdá, tak je ten nejzajímavější, který můžete říct a ty lidi nejsou ve vaší kůži, takže oni si moc rádi poslechnou, co prožíváte nebo co jste prožívali ve svém životě.
A možná právě je zajímavý to, že to bude jako originální příběh,
přesně
ne
tak.
Taková ta šablona, právě který jako často vznikají. A myslím si, jak si to si řekla moc hezky, že ty ostatní lidi vlastně nejsou v té vaší hlavě.
Mm-hmm.
A možná, že vám ten příběh váš přijde všední, ale ty ostatní lidi ho neznají. A přesně bude to pro ně zajímavý vidět.
Přesně tak, často i to, že člověk si říká, já jsem vlastně úplně normální člověk, tamhle z vesnice z České republiky, koho by to zajímalo. A to je přesně to, co ty lidi zajímá, protože to je ten unique experience, který oni nemají třeba právě.
Jaký byly začátky ve Valencii? Ty už si teda prošla tím přijímacím procesem, rozhodla ses pro ten obor, napsala si skvělý motivační dopis, který zabral a odjela si do Španělska. Jaký to bylo na začátku?
Začátek ve Španělsku byl samozřejmě krásný, ale i hodně náročný, protože tady v létě studium začíná jakoby v srpnu a tady je v létě šílený vedro, tady jsou prostě až 40. Takže prvních pár dní jsem jako si říkala, ty brdě, tak tohle bude náročný. A začala jsem chápat, proč lidi vyžadují klimatizaci v bytě. A naopak tady nejsou žádný radiátory často. Takže to bylo, v tomhle jsem to bylo náročný. Začala jsem poznávat svoje spolužáky, což bylo hrozně inspirující. A to si myslím, že jeden z velkých highlightů vlastně školy v zahraničí je i to, že se tady potkáte se všema různýma kulturama a s lidma, který mají úplně třeba jiný background, jiný přemýšlení. A to je prostě hrozně cenná zkušenost. A to vlastně vás dá dohromady i s lidma, který třeba byste nikdy v životě jinde nepotkali. Takže začátky byly hodně poznávací. Myslím si, že nejnáročnější bylo schánění ubytování tady ve Španělsku, protože Španělé jsou takový trošku, jak to říct, v češtině. Tady vlastně my používáme slovo dry, jakože takový suchý. Ale,
to bych neřekla.
No, ono asi taky záleží, v který části Španělska. A jestli člověk umí španělsky, si myslím, to je taky další věc, protože já ze začátku uměla říct jenom hola, qué tal. Což ne, že byste nějak extra změnilo, teď už umím říct café con leche, por favor.
Důležitý věci.
Důležitý věci, přesně tak. Ale snažím se. A myslím si, že když se člověk snaží mluvit, tak má větší šanci, že na něj budou lidi milí. A zažila jsem tady různý extrémy. Myslím si, že to není o tom, že by Španělé jako byli nějaký jako hodně nepříjemný. Spíš si myslím, že některé věci jsou pro ně jako, vnímají je trochu jinak než my Češi. My Češi jsme takový, bych řekla, v něčem asi taky jak kdo. Jo. Ale myslím, že víc jsme ochotní pomáhat. Ale taky to může být tím, že jsou ochotní pomáhat lidem, kteří jsou Španělé a ne cizinci. Ale pak jsem zažila i lidi, kteří byli hrozně milí a příjemní. Třeba na policii, to mě hodně překvapilo.
Co jsi dělala na policii?
Jo, to možná bylo takový zajímavý vytržení z kontextu. Měla, kdyby mě tady zabásli. Ne, já totiž jsem do Španělska odjela autem. A měla jsem první pokutu za parkování. Takže jsem musela jít na španělskou policii zaplatit pokutu za parkování. A trošku jsem se toho bála, protože španělština určitě ne úřední, mi jako není úplně blízká. A paní byla strašně milá, strašně pomohla mi se vším a bylo to v pohodě.
Taky to je součást té zahraniční zkušenosti, že asi si byla samostatná už předtím, ale takovéhle věci si možná nezařizovala v cizím jazyce, takže myslím si, že to...
Je to challenge.
Patří to k tomu.
Patří to k tomu. Hodně lidí se mě ptalo, jestli vlastně i na univerzitě mluvíme španělsky a to jsem říkala, to bych se zbláznila, to bych se nenaučila nic. Takže na univerzitě mluvíme všichni anglicky, i když tady máme třeba hodně španělských profesorů, ale umí anglicky, takže vlastně mám takový jako vlastně trojjazyční prostředí, ale česky moc tady nemluvím, protože jsem vlastně jediný Čech na univerzitě.
Což si myslím, že je super a že je pro tebe zase další výhoda. Ty jsi nám posílala i nějaký fotky z Orientation Week, můžeš popsat, co to je, jak to probíhalo?
Jo, Orientation Week, to s tím, že já jsem se vlastně setkala poprvé, protože já když jsem studovala na Karlovce, tak tam jsme dostali na začátku školy mapku a to bylo všechno. Nebo nechci říct, že to bylo všechno, určitě jsme taky dostali spoustu informací. Ale tady to vlastně je celý týden, který se věnuje tomu, aby nás uvedli do studia, aby nám ukázali všechny, protože Berkeley používá specifické systémy v rámci studia, ať už je to programy v rámci předmětů. A protože já jsem vlastně na oboru, který je hodně o produkci a studiového nahrávání, tak tady je i celá jako síť toho, jak fungují tady místní studia, což je obrovská výhoda studia tady ve Valencii, je, že tady jsou úžasný nahrávací studia, které my můžeme vlastně v rámci studia využívat. A můžeme si je bukovat. Samozřejmě máme omezený počet hodin, protože to by tam někdo třeba mohl být celý den. Ale je to jako strašně super věc. Je tady vybavení za strašně moc peněz. Takže to je vlastně něco, co oni nám musí ukázat, jak se to bukuje, jak se to používá, což je teda v rámci studia většinou. Tohle byl vlastně Orientation Week hodně takovej jako praktický, že nás provedli po kampusu, ukázali nám všechny možný systémy, jak si vytisknout papír, jak funguje knihovna, ale zároveň to bylo i poznávání právě těch spolužáků, který jsme viděli poprvé. Líbí se mi na Berkeley i to, že mají tak nějak asi ze zkušenosti vědí, že hodně studentů přichází z různých koutů světa a že vlastně tam dochází k takovému odtržení od těch kořenů, od té rodiny. A často přichází i nějaké pocity jako samoty nebo nedostatečnosti. Teď ty lidi potkávají další lidi a teď vidíte, kde ty ostatní jsou. Že tamhle člověk už třeba je zastupovaný labelem nebo naopak tamhle ten už umí strašně moc z hudební teorie, co já jsem třeba v životě neslyšela, že se používá. A líbí se mi, že hnedka na začátku i toho orientation weeku nám jako říkali hlavně, myslete na to, že jste tady, že jste byli přijatí z nějakého důvodu a jste tady správně. Není to o tom, že byste udělali obrovskou chybu. Hodně lidí to tady napadá a my to víme. Pokud máte jakýkoliv problémy, zastavte se u nás, prostě máme tady na to lidi, kteří vám s tím můžou pomoct. Což mi přijde strašně důležitý.
Super podpora. Protože právě si myslím, že to jako neporovnávat se s ostatními je hrozně těžká disciplína, kterou se musíme taky učit.
Přesně všichni. Tak.
Takže
přesně
to tak. Je super, že máte takovou podporu.
Přesně tak. A hlavně i to jako vlastně brát to spíš jako, že my se můžeme od sebe učit a ne se vlastně jakoby, ne mít tu competition, takový to já musím být lepší, protože to nikdy nefunguje. Vždycky prostě lepší je říct, že ten člověk je úžasný v tomhle a já jsem úžasný v tomhle a v tomhle.
A v něčem třeba úplně jiným.
Přesně
to je,
tak.
Ale i jako pro mě vím, že je to těžký se neporovnávat.
Obrovsky těžký. Pro mě to je obrovsky těžký. Teď už myslím, že míň, ale my jsme, nebo já jsem vyrůstala vlastně v systému, kde bylo známkování a kde vlastně to porovnávání byl základ toho hodnocení, což taky nepřidá.
To by byla debata asi nadlouho. Přesně pobavit tak. Se o tom, jak to školství by třeba mohlo nebo nemohlo právě pomoct tady tomu vývoji. Ale já bych tě poprosila, jestli by ses ještě jednou vrátila k tomu oboru, jestli bys popsala víc do detailu, čemu se věnuješ, co vlastně se tam naučíš a proč jsi si ten obor vybrala.
Určitě, určitě. Já jsem vlastně ten obor hodně, já jsem pročítala strašně moc materiály ohledně všech těch oborů a někdy jsou ty materiály takový jako trošičku jako generalizující, že člověk tam čte ty slova, které se používají tak všude, jako moderní hudba, studiový nahrávání. Co mě ale přesvědčilo, bylo hodně to, že jsem vlastně potom šla i na, to je taky doporučuju, než budete dělat přijímačky, koukněte se i na profesory, který to vlastně učí, protože mě třeba hodně nalákalo to, že jsem si četla o těch profesorech a zjistila jsem, že třeba tady ten profesor mi sedí tím, co prostě čemu věří, jak chce tu výuku jakoby vyučovat, jaký má metody. I jsem si jako rozklikávala ty kurzy v těch semestrech, co tam je vlastně za předměty. No, občas tam ten popis je takový, jako že třeba teď, když v tom jsem, tak bych to popsala jinak. Ale pomáhá to určitě v tom se rozhodnout, jestli je to teda pro mě nebo ne. A ten můj obor, vlastně my to máme rozdělený na takový, bych řekla, dvě fáze. Jedna je právě to performance, což vlastně každý tady jsme s nějakým svým buď nástrojem nebo zpěvem a máme svůj, máme pravidelně private instruction, což je vlastně one-to-one class s učitelem, který nás vlastně má, bohužel jenom 50 minut, ale je to vlastně super, že se někdo věnuje jako takhle jako jenom vám. A pak máme různý klasy, které se právě týkají hudební teorie a hudby, jako je contemporary harmony nebo ear training, teďko je to třeba i arranging a všechno je to vlastně v rámci té hudby. A pak je tady druhá část, která je ta produkce, kde vlastně trávíme čas ve studiu, učíme se různý, jakým způsobem třeba nahrát piano, jaký mikrofony k tomu použít, jaký mikrofon se hodí na který hlas. A tohle to vlastně se hodně propojuje dohromady. Tady na Berkeley jsou pro magisterský studium 4 obory, jestli se nepletu. Jeden z nich je CPPD, což je ten můj obor. Pak je tady MPTI, což je hodně spíš jako technický obor. Jsou to lidi, kteří často třeba taky jsou performeři, ale nemají to v tom oboru zahrnutý. Spíš jsou v nahrávacím studiu. A tady s tím oborem my máme hodně spoluprací. Což vlastně si myslím, že je taky jedna z výhod tohohle studia, že se tady člověk rovnou potká s lidmi, s kterýma může už rovnou začít nějakou collaboration, která může trvat právě i po studiu. A máme tady prostě každý semestr aspoň 2 projekty, které spolu vlastně vytváříme tady s tím oborem. Pak je tady obor, který se jmenuje GMB, což jsou vlastně lidi, kteří se starají o marketing. A s nima taky máme collaborations, který nám vlastně často tady vytváří i festivaly, kterých my se účastníme. Takže to je taková malá infrastruktura tady toho kampusu. Pak jsou tady ještě SFTV, ale ty moc nevidíme. To jsou lidi, kteří dělají hudbu pro filmy a ty v podstatě celý den a noc sedí u počítače a tvoří. Takže to jsem, nevím, jestli jsem neodešla od té otázky, ale...
Myslím si, že ne, že je právě super, že popisuješ, jak jsou ty obory i propojený, jak to spolu souvisí, jaký i vlastně nejenom ty vědomosti a nějaký dovednosti tam získáš, ale i kontakty třeba, i se potkáš s těma jinýma oborama, takže myslím si, že ten ekosystém, zní to dobře, jak to funguje. Ale vlastně by mě i zajímalo, jestli můžeš popsat třeba, já nevím, tvůj běžný den nebo týden, já nevím, jak moc se to třeba mění. Zase pro studenty, kteří třeba uvažují o tomhle oboru, aby si to dokázali představit, co je čeká.
Určitě, určitě. Moje oba semestry byly, jsou, ještě jsou. Já vlastně nechci tím lidi odradit hnedka na začátku, tak bych měla začít s ničím jiným. Ne, měla bych upozornit, že tenhle obor je vlastně naplánovaný pouze na rok, ale teď se zvažuje, že ho vlastně, že tam bude možná možnost to dělat třeba rok a půl, tak je to hodně časově náročný a to já jsem byla zvyklá na časově náročné věci, ale tohle je opravdu jako, člověk je vlastně v neustálým loopu, kde vlastně pořád něco jakoby nestíhá a pak už se na to tak nějak zvykne. Ale za začátku je to takový trošičku jako šok. A myslela jsem si, že se pokusím dodržet nějaký svůj jako režim, že nebudu ve škole do pozdě, ale teď jsem skoro každý den do 2 do rána, protože můžeme prostě využívat studia do 2 do rána a to je ten čas, který často bývá volný. Takže je to v tomhletom časově náročný, je to intenzivní, ale je to i to, co člověk chce dělat, takže to zároveň jako není špatně. Ale musí si člověk najít ty hranice, které pro něj fungují a který, kdy ještě to zvládne tak, aby se nezhroutil. Ale můj týden teď vlastně vypadá tak, že já mám poskládaný rozvrh z předmětů. Máme tam vlastně předměty, které jsou povinné, které musíme navštěvovat a máme pak takzvaný electives, který si můžeme volit, kterých je omezený počet a jsou tam omezený místa. Ty předměty, které jsou core, tak to vlastně v mém případě je hlavně private instruction, což už jsem říkala, že to je ten můj one-to-one zpěv. Máme takzvaný předmět, který se jmenuje forum, což je vlastně spíš takový koncert, protože musíme jednou za semestr předvíst svoje performance, ať už je to originální skladba nebo nějaký cover, nebo jsou tady lidi, kteří jejich performance je třeba ještě trochu něco jiného, že třeba dělají různý vokální sbory a tak. Protože vlastně člověk by měl předníst to, co on jakoby dělá. Je to poměrně náročný, protože na to máme jenom tenhle semestr 15 minut a minulý semestr to bylo 10 minut, takže člověk musí opravdu přijít, zapojit a musí vědět, co dělá. Zároveň tady při tom předmětu my se učíme zvučit a všechno zapojovat techniku, protože my vlastně zvučíme pro své spolužáky, což mi přijde často je horší, než být ten performer, protože se člověk bojí, že to pokazí tomu druhýmu. Ale naštěstí máme úžasného profesora, který je tam po ruce a vždycky zachrání situaci, když něco se nepovede. Pak máme předmět, který se jmenuje Artist as a Startup, což je vlastně super předmět, kdy se právě učíme všechny ty věci, které většinou jako umělci neumíme, jako je marketing, social media, PR, jak si naplánovat nějakou strategii propagaci, což máme tenhle semestr poprvé. A trošku mě mrzí, že jsme neměli něco podobného i minulý semestr, ale pokryli jsme minulý semestr třeba to, jak si udělat takzvaný bio, kde jsme vlastně měli vytvářet svoje vlastní bio, což musím říct, že já jsem bio svoje dělala už milionkrát, ale je dobrý mít po ruce lidi, kteří už vědí, co kam poslat a jaký bio, protože je dobrý mít víc možností. A pak máme vlastně hodně hudební předměty, jako je právě arranging, což vlastně aranžujeme různý typy hudby, učíme se, jak dělat notaci v rámci velkých orchestrů a podobně. Tam nám chodí třeba spolužáci říkat, prosím vás, hlavně v životě nepište tohle a tohle, protože z toho pak se můžeme zbláznit. Což je taky docela fajn mít ten vjem od toho, ten praktický vjem. Pak máme vlastně production, což je přesně 3 hodiny ve studiu, mikrofony, Pro Tools a prostě všechno kolem nahrávání zvučení. A já jsem si letos zvolila Elective, což je Ableton. To asi hodně muzikantů to zná, je to prostě program, v kterém se dá tvořit hudba, která má velkou banku zvuků a může prostě člověk tam skoro vlastně složit písničku a vydat ji rovnou, pokud nepotřebuje něco nahrát. A to je třeba super, super, super klas. A pak máme různý rytmy. Já třeba teď chodím na hodinu, která se jmenuje Rhythm for Singers. A to musím říct, že já se necítím, že by byla vlastně ve škole. Já mám pocit, že jsem na hodině tance, kde do toho prostě mám maracas, což jsou takový chrastítka. A prostě si tam tancujem a děláme ten rytmus. A je to vlastně zároveň hodně náročný, protože ty rytmy jsou, my děláme hodně latino rytmy, africký rytmy. A on, když člověk do tohohle pronikne, tak zjistí, že nic neumí, že umí for floor, ale nějaký takaraka. Zní to
zajímavě.
Je to super a je to zároveň i těžký, protože ten mozek najednou se začne přehřívat a říká si, sakra, tak umím vůbec něco.
Ale to je možná ten učící proces právě, že se učíš něco novýho. Tak
přesně tak. Já si myslím, že to je taky hodně důležitý říct, jako nebojte se dělat chyby a nebojte se vlastně vypadat jako blbci, protože to je prostě ten proces, tak to prostě funguje a všichni se tak občas cítíme. Takže to je super. A taky záleží na učitelovi. My máme super učitele na tady tu hodinu. Ten prostě, když vidí, že je člověk ztracený a neví prostě kudy kam, tak to není takovej ten přístup jako no, tak to seš teda pěkný blbec, ale spíš prostě přiběhne a ukáže mi to jinak, nebo prostě to udělá se mnou. A v tomhle tom je to super.
Díky moc, že zmiňuješ i tohle, protože to jsou všechny důležité věci. Nebát se udělat chybu, neporovnávat se s ostatníma. To
přesně
jsou
tak.
Jako fakt strašně důležité věci v tom učícím procesu, ve kterých si myslím, že děláme tu chybu, že se jima necháváme moc
ovlivňovat. Přesně tak, takže s tím super, naprosto souhlasím.
Že to zmiňuješ. Já bych se tě ještě chtěla zeptat na to, v čem si myslíš, že ti studium na Berkeley pomůže v tvojí kariéře?
To je super otázka a hodně lidí se mě na to ptalo, když jsem se vrátila na Christmas break do Čech. Myslím si, že ono totiž, jak je to intenzivní, tak já mám pocit, že mě spousta věcí mi dochází jakoby postupně. Myslím si, že mi to dalo hodně, hodně za prvý kontaktu. To musím říct, že to je obrovská příležitost nastřádat si úžasné kontakty a setkat se se špičkovými muzikantama, protože, a to nemluvím jenom o učitelích, ale vlastně všichni moji spolužáci jsou v něčem výjimeční a vnímám, že vlastně ty connections, co my jsme si teď vytvořili, to bude na, aspoň s některými lidmi určitě na celý život, protože tady prožíváme něco, co je prostě tak hrozně jako nepopsatelný pro lidi zvenku, že už to vždycky bude ta naše experience. A to si myslím, že je jedna z hlavních věcí, že opravdu člověk, který potká lidi, s kterýma může pak spolupracovat, založit startup, whatever. Je tu strašně moc informací, které jsou pro mě třeba nový. Třeba jsme se to vůbec na konzervatoři v Praze neučili. A tím nechci říct, že by to bylo špatně, jenom si myslím, že tak vybrala jsem si tenhle obor z nějakého důvodu i kvůli tomu, že to je právě contemporary a ta harmonie tady, co se třeba učí. Já jsem spoustu věcí z toho slyšela poprvé, což mě trošičku v určitou chvíli frustrovalo, protože jsem věděla, že kdybych už o tom věděla dřív, tak by to třeba mohlo být úplně jinde. To je určitě jedna z věcí, která pro mě byla hodnotná. A zároveň i právě tady z té pozice toho marketingu a tady z těch věcí, to třeba mám pocit, že nám na těch školách dost chybí u těch umělců, že my se učíme o hudbě, jak s ní pracovat, ale neučíme se poslat fakturu, jak si vzít půjčku, nebo jak vůbec naplánovat turné, jo? Jak prostě komunikovat s booking manažerem. Zní to jako hrozně basic, ale ono jakoby se to dá dělat všema různýma způsobama a když člověk opravdu ví, co má říct komu a jak reagovat na jaký e-mail, tak to udělá obrovský rozdíl.
Já bych tě ráda ještě poprosila na závěr, jestli bys popsala svoji tvorbu, svoji hudbu a svoje plány do budoucna a to třeba, kde si můžeme tvoji hudbu poslechnout.
Určitě, určitě. Moje hudba, určitě můžete poslechnout, co jsem doteďka tvořila. Máme profil na Spotify s mojí kapelou Y, která už teď není aktivní. A tam máme celý album, který se jmenuje Tajemství, kde najdete písničky, které asi byly pro už v určitý době takový nejpopulárnější. Jedna z nich se jmenuje třeba Když nejsi, na kterou jsme vytvořili i hudební video, který najdete na YouTube kanále. Když si zadáte Why, když nejsi, tak si myslím, že by to mělo vyskočit.
Dáme odkaz do popisku.
A pak vlastně teď nově, což je vlastně úplná novinka, ještě před Berklí jsem vydala první klip sama za sebe jako zpěvačka Naha. Vydala jsem písničku, která se jmenuje Prázdný místa, na kterou jsme točili klip na Islandu, což jestli vás zajímá moje hudba, tak doporučuji, mrkněte i na ten klip, protože jsem na něj hrozně pyšná. A myslím si, že to nějak tak nastartovalo můj další vývoj v hudbě. Moje hudba je taková hodně jako propojení popu a rocku, protože můj background je hodně rockovej až hard rockovej, ale teď se do něj dostává hodně právě tý contemporary harmonie, takže myslím si, že i teď tady na Berklee se skládám jako nový věci, které budou poměrně jako různýho stylu a vlastně mi to vůbec nevadí. Vím, že hodně lidí jsou takový drž se svýho žánru, ale já si myslím, že v hudbě by měla být svoboda. A vlastně teď budu vydávat písničku s jedním spolužákem, který tady studuje produkci a bude to spíš takový R&Bčko. Takže moje hudba je teď hodně variabilní. A zároveň se věnuju i v rámci studia takzvaný soundbath, což je vlastně taková forma terapie zvukem, hlasem především. A na to vlastně píšu i svoji magisterskou práci, takže teď vlastně nahrávám i právě tady ty zvuky a snažím se třeba z toho vytvořit v tuhle chvíli skladbu, která spíš zní jako, nechci říct klasická, ale spíš jako nějaký soundtrack k filmu, si myslím, než písnička. Takže na to jsem i hodně zvědavá, co z toho vznikne. A pak mě můžete určitě najít i na Instagramu jako Hanach Meltzer. To možná taky můžu hodit odkaz. Jinak si myslím, že ty písničky všechny jsou streamované nejenom na Spotify, ale i iTunes. Nevím, co všechno se používá za platformy, ale myslím, že tam by se to mělo najít všechno. A potom vlastně mám svoje Hero Hero, který teprve teďkon tak nějak postupně rozjíždím, kde sdílím hodně v rámci školy, v rámci hodně mých osobních pocitů. Jsou to věci, které vlastně ráda sdílím, ale nechci je dávat úplně volně do prostoru, takže to je hodně takový jako interní, víc jako osobní.
Super, to může být zajímavý zdroj informací a těch pocitů právě pro studenty možná, kteří se rozhodují o podobné cestě. Takže určitě taky doporučuju.
Určitě. A pokud i někdo třeba by měl nějaké otázky, tak tam třeba reaguju rychleji, protože mi chodí upozornění a jsou to vlastně, jakmile se lidi tam přihlásí k odběru, tak já je vlastně můžu jakoby vidět a je to jednodušší pro mě než třeba na Instagramu. Ale pokud kdokoliv budete mít nějaké otázky, budete se chtít na cokoliv zeptat, tak mi určitě dejte vědět, třeba i přes ten Instagram. Snažím se na to koukat a snažím se odpovídat.
Super, díky moc za dnešní rozhovor. Myslím si, že to bylo zajímavé povídání o těch právě insightech z tvýho studia a moc díky za popis toho, jak se ti daří ve Španělsku.
Taky děkuju moc za pozvání a doufám, že se někdy podívám i do Amsterdamu.
Přijeď, seš vítaná.
Super, super, super.
Dej vědět. Super, tak moc díky.
Taky moc děkuju.
A to už je i z dnešní epizody všechno. Těším se na příště, moc jsem si dnešní epizodu užila, doufám, že i vám přinesla zajímavé a potřebné informace a pokud vás zajímá nějaké konkrétní téma o studiu zahraničí, neváhejte se ozvat.